Katechezės laidoje Kaip Dievas ieško žmogaus, žmogus ieško Dievo, apie maldą ir jo svarbą žmogaus gyvenime, kalba Palendrių Švento Benedikto vienolyno prioras tėvas Kazimiras. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.
Popiežius Pranciškus šiuos liturginius metus paskelbė gailestingumo metais. Tai puiki proga pažinti, o kartu dar labiau pamilti Dievą. Dievą tėvą, turinti motinos širdį. Ir būtent šie gailestingumo metai leidžia mums įeiti į tai, kas yra Dievas. Jūs žinote, kad tiek šventasis raštas, tiek bažnyčios tradicija kiekvienam iš mūsų siūlo 14 skirtingų būdų praktikuoti gailestingumą artimui. Kalbama apie 7 gailestingumo darbus kūnui, alkaną papenėti, trokštantį pagirdyti, nuogą aprengti, taip toliau ir taip toliau, ir 7 gailestingumo darbus sielai, nemokantį pamokinti, abejojančiam patarti, nuliūdusi paguosti. Ir paskutinė yra melstis už gyvus ir mirusius. Tai 14 meilės raktų į žmogaus širdį. Ir šiandien prieš norėdamas kalbėti apie maldą, pakviesiu jūs melstis kartu su malda paimta iš Šventos Faustinos dienoraščio, kur ji kviečia kiekvieno iš mūsų pašventinti kiekvieno mūsų kūno narį, kad jis skleistų tą gailestingumą. Padėk man viešpatie, kad mano akis būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, nebejinga jos skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis, tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau, piknaudžiaujant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu visa gali. Krikščionį galėtume apibūdinti kaip tą, kuris nuolat meldžiasi, budi, su ilgesiu ir nenumalšinamu trokštuliu laukdamas viešpaties atėjimo. Kitaip tariant, krikščionis, tai yra kiekvienas iš mūsų, tai žmogus turintis Dievo artumos ištroškusią širdį, o kartu, ir turbūt mums tai yra sunkiausia, turintis laiko Dievui. Tai puikiai išreiškia viena, bent jau man asmeniškai brangaus Švento Siluano rusų stačiatikio vienuolio malda. Jis rašo, ilgisi viešpaties manoji siela ir aš jo ašarodamas ieškau. Kaip galiu tavęs neieškoti, tu pirmasis pakilai ieškoti manęs ir leidai patirti savo šventosios dvasios apsilankimo saldumą ir mano siela pamilo tave. Pirmas dalykas, kurį šventasis Siluanas pabrėžia, yra ilgesys. Ilgisi viešpaties manoji siela. Tai ilgesys tikrų nepraeinamų dalykų. Ir man atrodo, kiekvienas iš mūsų mes patirime ir išgyvename tą ilgesį mūsų kasdienybėje. Ilgesys tik parodo, kad gyvenime mums kažko trūksta. Ir trūksta ne šiaip kažkokio dalyko, bet trūksta esminio dalyko. Ir šiuo atžvilgiu turtingo jaunuolio klausimas iš Evangelijos, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą yra kiekvieno iš mūsų klausimas. Į jį mes turime atsakyti. Antraip mūsų gyvenimas nueis šalikelę. Ką turiu daryti, ką aš turiu daryti, ne ką mes kartu turime daryti, kur mane Dievas kviečia ir tam reikia skirti laiko Dievui, kad išgirsti tą Dievo kvietimą, asmeninį kvietimą. Ką turiu daryti? Žinoma, pirmiausia, turiu trokšti kai ko daugiau, nei kas siūlo šiandienos pasaulis. Ir įdomu, kad Šventasis Augustinas, vienas iš didžiausių lotynų bažnyčios tėvų, maldą apibrėžė kaip troškimą. Jeigu turite troškimą, jūs jau melžitės. Tai man atrodo, kad tai jau yra gera naujiena mums. Kad nereikia įsivaizduoti, kad mes būtinai turime melžiamės tik klupodami. Kad jau pats troškimas mus kviečia padaryti ką nors daugiau mūsų gyvenime. Ir kai kalbame apie maldą, mums iškyla pirma kliūtis ir aš įsivaizduoju jūs, kurie esate įsipareigoję šeimose, kurie turite darbus, kuriems reikia rūpintis savo artimo, būtent kaip rasti laiko maldai, kaip rasti laiko Dievui. Mūsų kasdienėme gyvenime nuolat skubame ir mūsų malda, tai irgi malda neretai tampa, aš neturiu laiko. Neturiu laiko sau, neturiu laiko artimui, šeimai, vaikams, neturiu laiko ir Dievui. Kadangi norime turėti viską, turėti viską ir iš karto, tai jau nebemokame, o gal ir nebenorime sustoti, įsiklausyti, išlaukti. Tai žodžiai labai svarbus, nes būtent jie subrandina mus. Sustoti, įsiklausyti, išlaukti. Jei nebemokame sustoti ar išlaukti, tuomet esame tik vartotojai linkę laikyti pasaulį ir gyvenimą savo nuosavybę. Ne Dievo dovana, bet savo nuosavybę. Tada laiko ir nebelieka ir viešpaties paieškai. Ir turiu jums gerą žinę, kuri nepriklauso nuo mūsų gyvenimo kokybės, net ir nuo mūsų nuopelnų. Jei mes ir neturime laiko maldai Dievui, tai Dievas turi mums laiko. Jis ne tik turi, bet ir dosniai dovanoja mums savo laiką, dovanoja save patį. Ir man atrodo, čia reikėtų sustoti ir pamastyti. Mes sakome, Dievas turbūt yra toli, bet Dievas yra čia, čia šalia manęs. Ir nesvarbu, kur aš esu, ar aš esu darbe, galbūt Akropolėje, galbūt sveikantingumo komplekse, tai nėra blogi dalykai. Bet kas trukdo ir kas mums neleidžia pagalvoti, kad Dievas yra su mumis? Galime sakyti, kad jis kartu sportuoja, jis kartu vaikšto, kartu perka su mumis. Ir čia labai paprasti dalykai, bet kartu mums yra sunkus, nes mes esame su savo rūpešiais, su savo problemomis ir galvojame, kad tie dalykai mums nutolina Dievą nuo mūsų. Tai vat pirma jums gera žinia, Dievas mums turi laiko ir Dievas yra šalia mūsų. Išgyvenkime tą Dievo artumą ten, kur esame. Dar viena gera žinia, ir aš įvardinau savo pranešimo tėvą, tai kad pats Dievas mūsų ieško. Ne tik jis yra šalia mūsų kiekvieno, bet jis išeina ieškoti mūsų kaip tos paklydusios avelės. Jei skaitote šventąjį raštą, tai pamatysite, kad nuo pat švento rašto pirmos knygos pradžios esminis Dievo klausimas Adomui, kuris nusigrėžė nuo Dievo, kur tu esi? Adomas slapstosi, bėga, tai yra mūsų gyvenimas, tai yra kiekvienas iš mūsų, kuris norime pabėgti nuo Dievo ir kartu trokštame tos laimės ir Dievas vietoj to, kad mums priekaištautų, kur tu bėgi, kur tu esi, aš laukiu tavęs. Ir čia norėčiau jums pacituoti truputį iš 139 psalmės, kuri būtent kalba apie tą Dievo artumo žmogui. Psalmininkas nustebęs klausė, kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios ir atsitolinti nuo tavo artumo? Jei į dangų užžengčiau, tu būtum ten. Jei šeolę pasikločiau lovą, tu būtum ten. Jei įgyčiau aušros sparnus ir įsikurčiau prie tolimųjų jūros ribų, net ten mane vestų tavo ranka ir tvirtai laikytų tavo dešinė. Taigi Dievas yra pirmasis, kuris išeina ieškoti žmogaus. Ir jis išeina ieškoti žmogaus, nenorėdamas jo nubausti ar supykti ant jo, bet atnaujinti bendrystę, meilės santykį. Ir labai svarbu kiekvienam iš mūsų savo kasdienybėje išgirsti šį Dievo klausimą asmeniškai. Kur tu esi? Paklauskime, kur aš esu? Kur aš esu? Ir žinoma, ne tik išgirsti, bet ir atsiliepti. Nes Dievas mūsų ieškodamas nori mus vesti tik mums skirtų kelių. Dievas nepavarksta ieškoti pražuvelio žmogaus. Kaip rašo Šventasis Paulius laiške Galatams, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų gimusį iš moters, kad mes įgytume į vaikystę. Tai pagrindinė krikščioniškojo skelbimo tiesa, Dievas išeina ieškoti žmogaus ir jis atsiunčia savo sūnų. Randa jį susipainiojusi savo egzistencijos erškėtinę, jį išvaduoja ir nešasi savo glėbyje lik prapuolusią avelę. Tačiau turime neužmiršti, kad žmogus turi tą vadinamąją, augustiniškai tariant, korankietum, neramę širdį, kuri lieka visuomet trokštanti gyva, trokštanti Dievo. Troškimas išvysti Dievo veidą, pamatyti jį tokį, koks jis yra, nuolat juntamas visame šventame rašte. Psalmininkas vėlgi mus kviečia, sakydamas, eikš, sako mano širdis, jo veido ieškok. Tavo veido viešpatį aš ieškau, neslėp nuo manęs savo veido. Taigi Dievas turi veidą. Jis yra mano tu, su kuriuo aš galiu užmėgsti ryšį. Jis nėra įkalintas danguje ir tik iš viršaus stebintis žmonės. Tas dangus yra mūsų širdis ir kiek mes atrasime ar užmėgsime ryšį per mūsų troškimą, tiek tas dangus bus mūsų širdyje, tiek mes jau gyvensime tam žinybę. Ir aš dažnai, kalbantis su žmonėmis, sakau, nesidarykite iš šonus, nežiūrėkite, kaip kitas meldžiasi ir koks jis yra pamaldus. Verčiau paklauskite, koksgi mano santykis su Dievu, nes kiekvienas iš mūsų buvo sukurtas kaip unikalus asmuo, kaip vienintelis, ir Dievas turi asmeninį santykį su kiekvienu iš mūsų. Tai nėra bendras santykis, kurį mes einame ir naudojamės juo. Tai tuo praturtinsite vieni kitus. Savo asmeninę maldą, savo asmeninių santykių ir tai žmonės tikrai pajus. Žinoma, jūs turbūt manęs paklausite, kaip pamatyti Dievą, jo veidą, jei jis neregimas. Kur ta vieta, kur galime regėti Dievą, žinoma, sakysite. Pirmoji vieta, kurioje ypatingų būdų atsiskleidžia Dievo veidas ir tai yra vėlgi mus nukreipia į pirmus švento rašto puslapius, yra pats žmogus. Pradžios knyga byloja, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi visi jūsų artimas, jūsų žmona ar vyras jau yra atspindintis Dievą, jo veidą. Tai irgi, mano manimu, yra gera žinia prisiminti, kad Dievas yra šalia mūsų, o ne vėlgi kažkur danguje pasislėpęs už debesies. Bet reikia atrasti tą Dievą. Ir tai yra, mano manimu, yra meilės ir pagarbos paslaptis, kai mes kitame matome visada slėpinį, visą gyvenimą, o ne tik tam tikrą akimirką, tai ir atrandame ir patį Dievą. Kaip išmokti šeimoje matyti savo artimę, vaikuose, žinoma, bet ir savo sutuoktinėje Dievo veidą. Tai klausimas, kurį jums irgi palieku. Žinoma, su įsikūnijimu įvyksta netikėtas posūkis, nes dabar galime regėti Dievo sūnaus tapusio žmogumi veidą. Pats Jėzus mums parodo Dievo veidą ir atskleidžia jo vardą. Jums žinomas Jėzaus atsakymas Pilypui, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Ir vėlgi šis gailestingumo kongresas yra puiki proga atrasti Dievą tėvą, žvelgiant į Jėzų, į jo tą gražųjį paveikslą, kuris iškeliaus iš gailestingumo šventovės, kad palaimintų Vilniaus miestą, o kartu ir visą Lietuvą. Taigi Jėzui atėjus į žemę, žmogaus širdis nuraminama kitu būdu ir taigi yra mūsų vėlgi didysis džiaugsmas, kad ne pats žmogus randa Dievą ir jame nurimsta, bet Dievas randa žmogų ir tuo jį nuramina. Atėjus Kristui į žemę, ne mes einame Dievo link, bet pats Dievas ieško žmogaus tarsi pamestos drachmos ir ją atradęs labai džiaugiasi. Sugrįžtant vėl prie mūsų temos, kas yra malda, tai jei paklausėte manęs, kas yra malda, tada atsakysiu pirmiausia, kad malda tai pirmiausia laikas skirtas Dievui. Tai nėra apibrėžimas, bet kad jeigu neturime laiko, tai nesusitiksime ir Dievo. Ir aš kalbu ne apie laiko kiekybę, nes mes įsivaizduojame, kad malda turi būti labai ilga, antraip tai nebus malda. Ir mane nuolat stebina, kadangi aš pats esu benediktinas, kad šventas Benediktas savo reguloje pabrėžė vienuoliams, tebūnė jūsų malda trumpa, labai įdomu, bet gili žinoma. Jūsų protas ir širdis taptų viena. Gyvenime, manau, kad kiekvienas iš mūsų patyrėme tų akimirkų, kai laikas sustoja. Kalbantis žmogus nutyla, planuojantis pamiršta savo darbus, užmojus, skubantis žmogus sustoja. Mes liaunamės darę, veikia, mes tiesiog būname. Čia ir dabar, nieko nevykdami, kabutėse, nieko nemastydami. Ir čia yra didelis šansas patirti Dievą, kai mes sustojame, kai nebedarome, kai leidžiame Dievui veikti mumise. Dievui reikia mūsų tam tikrą prasme neveiklumo. Galbūt reikėtų daryti, kaip anas vienuolis, kurį kartą vienas žmogus paklausė, kaip jis turėdamas tiek daug visokių užsiėmimų, visada išlieka toks susikaupęs. Ir tas vienuolis atsakė, kai aš stoviu, tai stoviu. Kai einu, tai einu. Kai sėdžiu, tai sėdžiu. Kai valgau, tai valgau. Labai paprasta. Ir žinoma, žmogus, kuris jo klausia, iškart reaguoja ir sako, bet aš taip pat tą patį darau, kuogi čia mes esame skirti be vienas nuo kito. Ir vienuolis atsako, kai tu stovi, tu jau ir keliesi. Kai tu eini, tu jau ir bėgi. O kai bėgi, tu jau esi ir atbėgęs. Ta prasme, dar eidamas, tu jau esi ten, kur esi. Ta prasme, kad mūsų nėra ten, kur mes esame. Mes esame visada kažkur toli ten. Savose rūpešėse, savose darbuose ir panašiai. Tai yra paprasta ir sunku, bet tai yra mano manimo yra maldos slėpinys. Kaip išmokti būti čia ir dabar. Ir vėlgi aš sakau, ne tik bažnyčioje, bet ten, kur jūs esate. Kaip išbūti čia ir dabar. Žinoma, atvažiuokite į Palendrės, išmoksite. Jeigu nesustosime poilsiui, Dievas nelaimins mūsų darbo. Jeigu nenutilsime, neišgirsime Dievo balso savo kasdienio gyvenimo muzikoje. Jei nesustosime, kad pasinertume į tylą, toliau eikvosime savo gyvenimą, kad taptume tuo, kuo nenorime būti, toliau darysime tai, ko niekas mūsų neprašo. Taigi turime ne tik sustoti, atsitraukti nuo gyvenimo šurmulio, bet ir išmokti atsipūsti, išmokti ilsėtis Dievuje, jo meilėje. Manyčiau, šis kongresas vėlgi yra puiki proga sustoti. Sustoti ir kartu pasidžiaugti, žinoma, išgyventi tą širdžių bendrystę. Taigi, maldos laikas tai laikas, kai mes liaunamės veikti ir tą dienos akimirksnį, aš kalbu apie akimirksnį, ne apie valandą, skiriame, dovanojame vien tik Dievui. Žinoma, aš jaunimui dažnai pasiūlau dienos eigoje siųsti tuos mažus SMS'us aukštyn, labai paprastus. Tai yra mažas intencijas, padėka, prašymą, džiaugsmą, nežinau, ką tik norite. Tai irgi leidžia mums išgyventi tą artumą labai paprastai. Ir tada nebėra to klausimo, aš neturiu laiko. Jo yra visada. Jo yra visada. Dar porą klausimų, kas mums padeda melstis ir iš kur semiamės drąsos ir jėgų maldai. Žinoma, kad kasdienybės rūpešiais dažnai rizikuojame užgošti širdį. Ta šventa vieta, kurioje sutinkame mūsų viešpatį ir Dievą. Maldos laikas tai nauja proga vėl sugrįžti į savo širdies gelmes, kuriuose mūsų laukia Dievas ir jo dvasia gaivintoja. Maldos metu viešpats mus persmelkia savo artumu, savo dvasia. Kreipdamasi į Dievą, mes melžiamės drauge su Jėzumi Kristumi malda, kurią jis mus išmokė, Tėve mūsų. Tai jis nuolat prigludęs prie Tėvo širdies pakvietė ir padrasino mus amžinai gyvąjį ir nesuvokiamą Dievą vadinti savo tėvu. Taigi kartu su Jėzumi mes ramiai sakome Tėve mūsų ir esame tikri, kad būsime išklausyti, nes ši malda ištarta drauge su Jėzumi. Įdomu, kad kai tariame Tėve mūsų, Jėzus kartu su mumis tarė Tėve mūsų. Tačiau tai dar ne viskas. Turime melstis Dievo dvasioje. O kad galėtume melstis šventajai Dievo dvasiai, turi būti vietos mūsų širdyje. Iš tiesų mūsų vidinėme žmoguje jau yra erdvė šiai dvasiai, tačiau dažnai ji būna užgriozdinta įvairiausių kasdienių rūpesčių, gyvenimo nesaugumo, gyvenimo prasmės ar džiaugsmo netekimo, baimės šiukšlių. Visa tai mus dusina, neleisdami įkvėpti gaivinančios šventosios dvasios, kuri maitina mūsų giliausią savastį. Irgi vėlgi aš pasikartosiu, kad būtent tas troškimas leidžia, kaip aš sakau, išplėsti mūsų širdį, padaryti ją didelę, imlę, plačią, kad priimtume patį Dievą. Dar kitas dalykas, kai sakau, kad turime melstis Dievo dvasioje, tai ši dvasia jau meldžiasi mumyse. Mūsų didžiausia paguoda gyvenime yra ta, kad pati Dievo dvasia, tai yra tėvo ir sūnaus meilės dvasia, meldžiasi mumyse, su mumis ir net už mus. Šventasis Paulius laiške romiečiams rašo, dvasia ateina pagalbant mūsų silpnumui, mes juk nežinome, ko turėtume deramai melstis, todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Taigi šia prasme mūsų malda yra pašventinta šventąją dvasia. Kiekvienas mūsų atodusis gali būti šventosios dvasios atodusis. Svarbu, kad jis yra daromas su Dievu ir Dievui. Kuomet vidinis žmogus nurimsta, kai visa, kas mumise kelia nerimą, blaško, visa, kas trukdo vieniniam gyvenimui, nutyla arba aptyla, galbūt tos tylos mes nepasieksime tobulos, tuomet šioje tyloje iš gilumo šulinio ima tekėti malonės vanduo, pagirdantis ir nušviečiantis mūsų tamsiausias ir giliausias sielos kerteles. Tuomet mūsų širdis tampa atviros ir pajėgios išgirsti, priimti ir suprasti tik man skirtą Dievo suasmenintą žodį. Aš labai kreipiu dėmesį, kad tai, ką kalba Dievas, kalba jums. Galime sakyti, kad maldoje nuskambėjęs ir priimtas Dievo žodis tarsi įsikūnyja mumyse. Tuomet mūsų vidinis gyvenimas tampa lik gili jūra, maitinama Dievo malonių, jūra, kurios niekas nepajėgia sudrumsti. Nei rūpešiai, nei darbai, nei baimės, nei kiti dalykai. Norėjau dar pasidalinti su jumis viena tokia trumpa istorija, kuri labai puikiai apibūdina tą giliąją maldos dvasę. Tai istorija paimta iš vieno indų jezuito, Antoni de Melio, ir vadinasi knyga Varlės malda. Jeigu norite, galite paskaityti, tikrai yra labai gražių istorijų. Tai čia viena istorija iš jų. Kartą vienuolis vaikščiojo po vienuolyno sodą ir išgirdo giedantį paukštį. Akimirksnį kitą klausėsi tarsi apkerėtas ir umai suvokė, kad niekada lyg šiol nėra iš tikrųjų išgirdęs paukščio giesmės. Kai giesmė nutrūko, vienuolis atsigrėžė vienuolyno link ir staiga suvokė, koks jis buvo svetimas savo broliams, o jie jam. Pamažėl jam paaiškėjo, kasgi čia įvyko. Tas klausimasis buvo toks visa apimantis, jog laikas sustojo ir jis nepastebimai prisilietė prie amžinybės. Šiuo metu yra pavasaris, puiki proga išgirsti giedančius paukščius. Ypač Bernardino sodas tam labai yra puiki vieta. Bet ką aš norėjau pabrėžti, kad įdomu tai, kad jis išgirsta, kaip bent jau tekstas sako, pirmą kartą giedantį paukštį, bet tas paukštis jam pasako dar esminę tiesą, nukreipdamas link savo brolius. Paukščio giesmė pasako, koks jis buvo svetimas savo broliams. Taigi, Dievas gali kalbėti ir per paukščius. Man atrodo, čia pranciškonai galėtų daug ką jums apie tai pasakyti. Dar kartą sugrįžkime prie, aš jums žinoma, apibrėžimo neduosiu, kas yra malda, nelaukite, bet galime vis lašas po lašo ją apibūdinti įvairiai ir, na, pabandyti suprasti, kasgi ta malda. Jums jau minėjau, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai reiškia, kad žmogus yra būtybė gebanti kalbėti, mąstyti Dievą, būtybė gebanti melstis, mylėti ir juoktis. Mane visada stebina, kad vienintelis žmogus yra tas, kuris juokiasi, angelai nesijuokia, kad juoktis reikia turėti kūną, o gyvūnai nepajėgus, tai tam reikia būti dvasingam, tai juokitės irgi savo gyvenime, tai irgi padeda susirasti Dievą. Taigi žmogus, trumpai tariant, yra būtybė gebanti save dovanoti kitam ir tai yra kiekvienas iš mūsų pašaukimas. Ir gera žinia, kad nesvarbu, kur mes būsime, ar vienuolyne, ar pasaulyje, ar kalėjime, ar dar kažkur, mes visada esame kviečiami dovanoti. Tik mūsų problema, kad vėl mes nežinome, ką mes galime dovanoti. Čia dar vienas jums geras klausimas paklausti, ką aš galiu dovanoti kitam. Ir žinoma, pirmiausia, savo artimui, savo vyrui, žmonai, vaikams ir po to jau kitiems toliau. Kas aš esu, žinoma. Taigi, trumpai tariant, žmogus geba įeiti į santykį su kitu, panašiu į save, pabrėžiu, mano santykis su šuniku bus visada kitoks nei su mano mylimu žmogumi, o aukščiausia prasme su Dievu. Dievas nėra beasmenė būtis, jis turi vardą, kurį degančiame krūme apreiškė Mozei. Vardas, kurį savo asmeniu mums dovanojo Jėzus. Dievas, būdamas suasmeninta meilė, prabyla į žmogų kaip į asmenį ir kviečia žmogų įeiti į santykį su juo tik per meilę, tai yra per šventąją dvasę. Tai matote, kad malda ir meilė yra labai tampriai susiję. Ir kai klausime, kodėl man nesiseka melstis, galime paklausti, ar aš myliu. Malda įgyja prasme bei vertę tik įsisąmoninus, kad Dievas ir žmogus yra susiję ne baime, ką mes dažnai įskaitome, ypač gal Senajame testamente, tai yra blogas supratimas, ne baime ar nauda, o abipusė meilė, vadinasi abipusių atsiverimų vienas kitam, abipusių pasitikėjimų. Kuomet žmogaus širdis užsidega meilę, jis nebeklausia, kas yra Dievas, kas yra žmogus, kokia gyvenimo prasme ir kryptis, jis trokšta tik vieno – neprarasti šventosios dvasios prisilietimo, leidžiančio gyventi su Dievu, su artimu, meilės vienybėje. Ir ši patirtis yra amžinybės patirtis. Ką mes išgyvename tą akimirką, tuo mes gyvensime nuolat. Ji neleidžia užmiršti Dievo ir ragina jo ieškoti dieną ir naktį. Ir sugrįžtant prie esminio klausimo, kas yra malda, galime atsakyti, kad malda, kokia ji bebūtų, garbinimas, prašymas, dėkojimas, visuomet tai yra santykis tarp dviejų mylinčių asmenų. Dievas yra meilė ir žmogus gali atrasti santykį su Dievu tik mylėdamas. Taigi ir mylėdamas savo sutoktinį, aš kartu galiu melstis ir Dievui. Aš tiek norėjau jums pakalbėti apie maldą, jeigu dar turite kantrybės. Aš norėčiau paskaityti vėlgi šiek tiek šventąjį raštą, kadangi pats labai mėgstu, ir su jumis perskaityti vieną palyginimą, parodantį, kas yra gera malda ir kas yra bloga malda. Tai palyginimas apie muitininką ir fariziejų, jums puikiai žinomas. Mes jau žinome, kur mes esame, kurioje pozicijoje irgi. Jums siūlau, jeigu kas norite jį pasigilinti, tai yra Luko Evangelijoje, 18 skyrius, 9-14 eilutės. Tai tas palyginimas yra tik Luko Evangelijoje, nerasite kitose Evangelijose. Taigi klausimas būtų, kokia turėtų būti teisinga vidinė laikysena Dievo ir artimo atžvilgiu. Į šventyklą ateina du žmonės, du vyrai ir šiandien atrodo tai gera žinia, nes vyrų dažnai nematome važnyčioje, mėliau nueis gal į kavinę, bet manydami, kad tai yra moterų reikalas ir tai yra labai klaidinga. Na, šiuo atveju tai negalioja šiai publikai. Taigi įprastai šventykla einama melstis ar aukoti. Į šventyklą šie vyrai ateina kartu, tik galime paklausti ar tuo pačiu tikslu. kiekvienas iš jų skirtingas tiek socialinė prasme, vienas fariziejus, kitas muitininkas, tiek ir savo vidinę nuostatą. Ir žinoma, ano meto žydas vargiai galėtų įsivaizduoti kontrastingesnį sugretinimą. Nes jeigu vienas yra šventojo įvaizdis, tai kitas yra nusidėjėlio įvaizdis. Yra du žmonės, kurie turėtų niekad nesusitikti, ypač šventykloje. Žinoma, fariziejus tai žmogus visuomenėje turintis gerą vardą. Aišku, gal šventasis raštas jį šiek tiek pašiepė, bet tai tikrai buvo tikintis, kurie rūpinosi liaudimi, kurie juos švietė, mokė melstis, aiškino šventą į raštą, nors buvo ir švento rašto aiškintojai. Ir jie tikrai buvo, pavadinkim tą gerąją prasme teisėjai, kurie rūpinasi, kaip įgyvendinti įstatymą, jo nuostatus. Taigi jis kruopščiai laikosi įstatymo, yra sąžiningas, reiklus savo ir pamatysime, kad šiek tiek dar per daug reiklus, dar reiklesnis kitiems. O muitininkas, vėlgi, tai parsidavėlis, plėšiantis iš savo tautos vaikų mokesčius, romėnų valdžiai, okupantams. Bet šį kartą Jėzus kalba ne apie tai, kas jie yra ir kokią jie užima vietą, socialinę vietą visuomenėje, bet jis kreipia mūsų žvilgsnius į du dalykus – į išorinę ir vidinę laikyseną Dievo ir savo paties atžvilgių ir į maldos turinį ir jos kokybę. Atrodo, kad ne kiekviena maldingumo apraiška yra teisinga ir priimtina Dievui. Taigi pažvelkime į kiekvieną iš šių žmonių. Pirmas girtinas dalykas, kad tiek vienas, tiek ir kitas ateina į šventyklą melstis ne pamaldų metu. Niekas tuo metu nevyksta. Nors ateina kartu, tačiau jų tikslai yra skirtingi. Ir Jėzus patikslina, kad fariziejus maldos metu stovi sau vienas. Labai svarbu žodis – sau vienas. O muitininkas stovi atokiai. Tai daug ką jau pasako. Nedrįsdamas net pakelti akių. Skirtingai nuo muitininko laikysenos, fariziejų žvilgsnis yra nukreiptas ne į Dievą, nukeista, bet į besimeldžiantį muitininką, nes jis galba va koks. Aš nesu toks kaip šis, tai reiškia, tu turi jį matyti, negali fantazuoti. Ir vėlgi, tai mums primena dar vieną istoriją iš pradžios knygos, tai yra Kaino ir Abelio istorija. Abu broliai taip pat aukoja savo darbo pirmienas Dievui. Tam tikra prasme, jie meldžiasi Dievui. Abelis aukoja avinėlius, Kainas žemės vaisius. Puiku. Problema, kad kai Abelis atnašauja aukas, žvelgdamas tik į Dievą, Kainas aukoja, kaip aš sakau, žvairuodamas. Tai yra vieną akį nukreipdamas į Dievą, o kitą į savo brolį Abelį. Pavydas ir iš jo kylanti panieka kitam žmogui prasideda, kai imame save lyginti su kitais. O to kaip tik ir nereikėtų daryti. Kainas nepakentė, kad jaunėlis brolis turi daug stipresnį ir gilesnį ryšį su Dievu, negu jis pats. Iš tiesų jis taip manė, jis nežino, koks jo buvo santykis. Ir jis lygino, žinoma, Abelio santykį su savo santykį su Dievu. Ir kai tu neturi ar neišgyveni to santykį su Dievu, natūraliai tu žvalgaisi kitus. Ir norėdamas ar pasisavinti, ar kažką kitką padaryti. Ir kasgi įvyksta, įvyksta, kas įvyksta, kad Kaino širdį užvaldo pavydas. Pavydas veda į liūdesį, o liūdesys pastumia į brolžudystę. Taigi panašiai ir fariziejus, jis lygina save su tais, kuriuos sutinka savo gyvenimo kelyje, pabrėždamas savo teisingą elgseną ir gerus darbus, jis mano turys, kuo pasigirti Dievui. Ir giriasi iš to, ko mano, kad kitas neturi. Pirmi fariziejaus maldo žodžiai atrodo lik padėka Dievui. Labai gražus, dėkoju tau Dieve. Tik dėja, dėkoju tau Dieve yra mažas dalykas, kad nesu. Aišku, nesu toks ir anoks, bet pirmas dalykas, kad jo nėra iš tikrųjų. Ar tai malda? Pirmiausia, joje nėra esminio dalyko dialogo. Juk įprastai maldą apibūdiname kaip pokalbį, bendravimą, kuris veda į tarpusavio bendrystę. Čia matome keistą dalyką, fariziejus ne tik atstovi pats sau vienas ir kalbasi pats sau vienasis. Jis melžiasi savo ir kalba savo. Jis jaučiasi toks teisus, kad jam nerūpi, kaip jis iš tiesų atrodo Dievo akise. Jis savimi gėrisi, jis pasakoja jam tik apie save ir mano, kad girdamas save, jis giria ir Dievą. Tiesą sakant, į Dievą jis nei nežiūri. Galbūt Dievo jam ir nereikia, nes jūs juk viską daro teisingai. Savo darbais jis pats padaro save teisų. Jis pasninkauja, duoda dešimtinę, tačiau nesidalyja savimi, savo žmogiškumu, draugystę, solidarumu. Taigi, kas nėra pasirengęs priimti savo paties silpnųjų ar tamsiųjų pusių, tas pastebi tik kitų žmonių gyvenimo šešėlius. Visada yra lengviau teisti ir matyti kitų netobulumus nei savo. Pamiršęs, kad yra kūrinys, fariziejus nebemato savo paties trapumo ir ribotumo. Jis kritikuoja kitų ydas ir netobulumus, o savo atžvilgiu lieka aklas. Taigi fariziejaus malda, kad ir kokia graži jį būtų, tai yra tik monologas, o kur kalbama tik su pačiu savimi, ten nebėra nei maldos. Jis meldžiasi veikiau savo, o ne Dievui. Svarbiausias jo maldos žodis yra aš. Aš netoks kaip kiti, aš pasninkauju, aš atiduodu dešimtinę ir taip toliau. Ir čia nėra to kreipinio tu, kuris yra būtinas maldai. Čia nėra tikro santykio su Dievu, kaip sakiau, kad galiausiai jis jam nereikalingas, nes jam pakanka savo darbų. Maldai būtina, kad žmogus išeitų iš savęs ir atsivertų Dievui kaip savajam tu. Ir kiek žmogui maldoje tai pavyksta, tiek jo malda yra tikra. Ir pamatysime, kad muitininkas iš tikrųjų į Dievą kreipiasi kaip į tu. Kągi jis sako, sugrįžkime šiek tiek prie muitininko. Dieve, tu, prasme, kuris esi, būk gailestingas, gailestingumo metai, palankus, atlaidus, man, aš, nusidėjėliui. Trumpa malda, labai benediktiniška, bet kokia jėga kyla iš šių kelių žodžių. Jo elgsenoje ir maldos žodžiuose pasireiškia ir pagarba, jis nedrįsta pakelti akių į dangų, ir prašymas, Dieve, būk gailestingas, ir tikėjimas, kad jo prašymas bus išklausytas. Ir galiausiai, žinoma, jis apibūdina, kas jis yra. Nusidėjėlis, tai yra kūrinys, kuriam reikia Dievo gailestingumo. Jis žino, neturys ko pasigirti Dievui ir suvokdamas savo klaidas meldžia atleidimo. Dievo akivaizdoje jam atsivėrė žvilgsnis į save patį. Ne žmogus jam atskleidė, kas jis yra, bet Dievas. Čia irgi dar vienas dalykas, kurį turime atkreipti dėmesį, kad vertindami save kito žvilgsniu, mes visada prarasime save. Tik Dievo žvilgsniu mes galime save pažinti, kas aš esu. Taigi, ką jis pamatė? Jis pamatė save ir savo darbus Dievo akimis. Galbūt jis prisiminė jo nuskriaustųjų motinų ašaras, alkanus vaikų žvilgsnius ir dabar nebedrįsta pakelti akių į dangų. Tačiau jis žino vieną, kad jam reikia Dievo atleidimo ir kad jis gyvas dėl jo begalinio gerumo, kurio už jokius turtus jis negali sau įsigyti. Svarbiausia, kas vyksta maldoje, kad šis žmogus nebijo pažvelgti į save, sutikti pats save. Taip jis gali sutikti ir Dievą. Šią savo nuostatą jis pasiekė tiesą, suvokė, kur yra, kur jis yra. Muitininkas nemeluoja pats savo, neslepia savo tamsybių. Ir kaip Siracido knygoje sakoma, nuolankiojo malda prasiskverbė pro debesis. Taigi muitininkas savo maldoje taip pat sako, būk man gailestingas. Tačiau šis mano radikaliai skiriasi nuo fariziejaus aš. Pirmiausia, tai kas mano, tai nuodėmingas gyvenimas. Ir iš tiesų žmogus tam yra genialiai gabus. Tačiau tardamas mano, jis žino, kad Dievas yra šioje šventovėje, jis žvelgia ne į fariziejų muitininkas, aprasme, bet į Dievą. Sugrįžtant trumpai prie fariziejus, kai sakė, kad meldėsi pats savo vienas, Graikiškame tekste yra reikšmingas žodis, kuris puikiai apibūdina fariziejaus vidinę laikyseną Dievo ir artimo atžvilgiu. Taigi apie jį sakoma, kad jis stovėjo savo vienas, taigi jis buvo pats savo, dėl savęs. Ir kuomet sako, aš nesu toks kaip kiti, jis apibūdina kaip save kaip Dievo priešybę, nes Dievo sako, aš esu, jeigu eimi, aš nesu. Skirtingai muitininkas save apibūdina kaip aš nusidėjėlis. Ir galutinė Jėzaus išvada dėl abiejų besimeldžiančiųjų, muitininkas grįžo namo nuteisintas, o fariziejus ne. Kodėl? Paklauskime gal dar trumpai, kas yra tas teisumas, ką reiškia būti teisiam, nes fariziejus ir yra tas, kuris yra teisusis. Teisumas šventajame rašte apibūdina Dievo ir žmogaus santykius. Teisus žmogus yra tas, kuris leidžiasi vedamas Dievo dvasios, atsiliepia į jos kvietimus, vykdo Dievo valią. Taigi teisumo matas visuomet yra Dievas, o ne žmogus. Tad būtų neteisinga matuoti mūsų religinių veiksmų vertę pagal žmonių vertinimus. Būtų klaidinga daryti teisumo darbus tik tam, kad žmonės mus matytų. Tad visi mūsų teisumo darbai turi būti daromi tėvui, kuris mato slaptoje. Slaptoje reiškia, kad tie darbai turi būti skirti Dievui ir susieti su jo valia. Kitaip tariant, teisumo darbus, išmalda, pasninką ir maldą, kuriuos apibūdina evangelistas Matas, turime kreipti į Dievą ir daryti dėl jo, nežiūrint į tai, ar žmonės mato ar ne. Teisumo darbai tik tuomet įgys prasme ir nešvaisių, kai išmoksime teisingai melstis, tai yra teisingai gyventi ar stovėti, galima sakyti, Dievo akivaizdoje, teisingai duoti išmaldą stokojantiems, tai yra savo artime matyti tėvo mylimus vaikus, ir teisingai pasninkauti, tai yra trokšti gyvenime kai ko daugiau. Tik tuomet mūsų teisumo darbai taps nuteisinimu, tai yra laidu vienijančiu mus su dangaus tėvu. Tai ir bus atlygis tikinčiajam, praktikuojančiam šiuos teisumo darbus. Baigiant, dar vienas klausimas, kodėl muitininko laikysena mus taip žavi ir traukia? Gal todėl, kad šis žmogus nepabūgo pažvelgti į save, bet pažvelgti į save Dievo šviesoje ir priimti save tokį, koks esas iš tiesų. Tai yra, sakyčiau, pamatas, ant kurio mes turime stovėti, tai pamatas, kuris mums leidžia tapti kitu. Pirmiausia, turime žinoti, kas aš esu, kad taptume kažkuo kitu. Dažniausiai mes jau būname kitu, būtent jeigu jau einame, tai ir bėgame, na, ir tada nebežinome, į ką mes turime atsispirti. Taigi, šią savo nuostatą muitininkas pasiekia tiesą apie save, taip pat tiesą apie Dievą. Viena vertus jis suvokia, kas jis yra ir kur yra, o kita vertus atranda spindinti gerumu, gailestingumu Dievo veidą. Muitininkas nebemaluoja pats savo, neslepia savo tamsybių ir todėl jis, o ne anas, fariziejus, nueina į namus nuteisintas. Ir užbaigti norėčiau popiežiaus emerito Benedikto XVI žodžiais: gyvenime labai svarbu priimti savo ribotumą. Tik taip galime aukti, bręsti ir melsti Viešpatį, kad padėtų mums nepavargti kelyje, nuolankiai priimant tai, jog niekada nebūsime tobuli, priimant net patį netobulumą, ypač kito. Priimdami savo netobulumą, kur kas lengviau galėsime priimti jį ir kitame, taip vis iš naujo leisdamiesi būti Viešpaties auklėjimi ir per auklėjimi.
Katechezės laidoje girdėjote Palendrių švento Benedikto vienuolyno prioro tėvo Kazimiero kalbą Dievas ieško žmogaus, žmogus ieško Dievo, apie maldą ir jo svarbą žmogaus gyvenime. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.